Yeah. Dejligt at være sammen med jer igen. Jeg skal lige have styr på det her. Så nu kan jeg ikke synge, der er ingen bånd, der binder mig. Jo. Dejligt at være med i lovsangen også. Og hvad er det rigtigt, at lovsang, det er ikke bare sådan et eller andet, det er et ritual, vi skal overstå. Vi tilbeder jo Jesus. Er det ikke dejligt? Vores yngste datter, hendes mand, de var lige en tur. Sådan en smuttur. Jeg havde lidt svært at forstå, de gad, men de tog lige en tur til Californien her en lille uges tid. Og skov i en kirke, der hedder Betel, hvor der er en meget kendt præst, pastor, og hvor Guds ånd var fantastisk nær. Og de kom hjem og fortalte, der var en hel times lovsang, hvor vi bare stod og lovsang, og på et tidspunkt, da vi havde stået i 20 minutter, så blev vi trætte og tænkte, må ikke snart det er forbi? Nej, det var det ikke. Så det sidste, så blev vi nødt til at tage en kvalitetsbeslutning og sige, jamen så er vi jo nødt til at være engageret i det. Og så kastede de sig ind i lovsangen sammen med alle de andre i hele kirken og sagde, hvor var det fantastisk dejligt at være med til lovsang og tilbede Jesus. Og så kom jeg til at tænke på min ungdom. Det er godt nok mange år siden. Men min tid i Esbjerg, mens vi boede der og byggede menighed, så havde jeg nogle gode venner, englænder, så jeg tog en tur til England, fordi der havde jeg hørt, der skete rigtig mange spændende ting. Og jeg blev forsinket af forskellige forbindelser derovre, og kom lidt for sent til starten af en konference. Og jeg fandt stedet heldigvis, og behøvede ikke at gå efter et kort, fordi jeg kunne høre, hvor de var, selv bag lukkede døre. Og da jeg lukkede døren op til det lokale, hvor konferencen var i gang, så fik jeg simpelthen en chok. Så jeg skyndte mig at lukke den igen, og så stod jeg udenfor i mørket, og så tænkte jeg, hvad gør jeg lige nu? For de her mennesker, de dansede med hinanden under armen og lovpriste Herren. Det var en kæmpe stor forvirring, og jeg tænkte, det er bare ikke mig. Og så stod jeg et stykke tid ude i mørket der, og overvejede, hvad gør jeg nu? Skal jeg tage tilbage til Danmark, eller hvad skal jeg? Heldigvis så kom Helion mig til, hvis jeg fred holdt op med at skabe dig. Gå ind og bliv en del af det, der sker. Så lukkede jeg døren op, og sagde i Jesu navn, og så kastede jeg mig ind i det, og holdte op, hvor var det fantastisk. Guds ånd var så nær, og der var så meget gang i den, så der var en ældre mand, der fik et hjerteanfald midt i det hele, og faldt om på gulvet og lå, og lignede en, der allerede var afgået ved døden. Så var der en anden mand, der gik hen, og sagde, bare rolig. Og så lagde han sin hånd på ham og bad for ham. Og så rejste han sig op igen. Og så fortsatte vi, det vil sige, de kørte ham lige for at være sikker. Kørte de ham til et tjek på hospitalet, når der går en halv time, kom de tilbage igen. Han fejler ingenting, sagde de så. Og så fortsatte vi mødet. Det var fantastisk. Jeg har aldrig glemt det. Men det var jo mit ansvar at springe ind i det. Og lukke op for det og tage imod. Også det, som Gud gjorde dengang, det gav mig for øvrigt fantastisk mange dejlige oplevelser hen over årene. Det vil jeg aldrig glemme. Men nu skal vi dele Guds ord. Og tak for velkomsten og fællesskabet og være sammen med jer. Det er rigtig dejligt. Synes I ikke? Altså, se forhåbentlig fra jeres vinkel også. jeg har lyst til at læse et ord. Jeg har ikke lyst til. Jeg føler mig inspireret til at dele nogle tanker med jer, som jeg synes i allerhøjeste grad falder i tråd med det, vi har lyttet til indledningsvis fra Anders. Og det står i Kolossenserbrevet. Og i det første kapitel. Altså, de der breve af Paulus, de er helt vildt fantastiske. Jeg kan ikke blive træt af at læse i den og vender tilbage ustandsligt. Vi skal bare læse fra i det første kapitel, og så for tidens skyld, så jeg læse fra vers 25, og så kapitlet, det er bare fire vers. Den er jeg blevet tjener for i kraft af det værv, Gud har givet mig med henblik på jer, fuldt ud at forkynde Guds ord. Og så kommer det. Den hemmelighed, som har været skjult for alle tider og slægter, men som nu er blevet åbenbart for hans hellige. Det er sådan nogen som dig og mig. For dem ville Gud kundgøre, hvor rig på herlighed for hedningerne denne hemmelighed er. Paulus han taler meget om hemmeligheder. Og den hemmelighed er, så står der kolon i min bibel, Kristus i jer. Herlighedens håb, ham forkynder vi. Og vi formaner en vær og belærer en vær med al visdom for at føre et hvert menneske frem, som fuldkomment i Kristus. Amen. For at føre et hvert menneske frem som fuldkomment i Kristus. Nu skal jeg vise jer noget sjovt. Hvis det er ikke fordi, at det er morsomt, men det er mærkværdigt. Og det er, hvis du lige går tilbage med mig, hvis du har din bibel med. Det er altid en god idé, søndag formiddag at have sin bibel med. Du kunne løbe ind i en rigtig god undervisning fra Guds ord, som du ikke kunne huske spor af, hvis ikke du har din bibel med. Så Paulus brev til Galaterne, det første kapitel. Der skal vi lige læse bare nogle ganske få linjer. Der står i det første kapitel og i vers 15. Men da Gud havde udset mig fra moders liv og kaldet mig ved sin nåde, besluttede at åbenbare sin søn for mig, for at jeg skulle forkynde evangeliet. Se, det kan vi jo sagtens forholde os til. Gud besluttede at åbenbare sin søn for Paulus. Men kernen i det, det er bare ikke det, Paulus skrev. Han skrev ikke, at Gud ville åbenbare sin søn for ham. Det ville ellers være dejligt. Men han gjorde det meget mere intimt. Meget tættere. For i grundteksten står der, jeg har tjekket efter. Jeg kan ikke et ord græsk, som grundteksten er skrevet på, men jeg kan da læse nogen, der har oversat det, som har været meget nøje med, hvad der står i grundteksten. Og der står altså, at han Gud besluttede at åbenbare sin søn i mig. Og ved du hvad? Det gør en kæmpe forskel. Forskellen at åbenbare Jesus for ham, det havde han jo fået, da han mødte Jesus på vejen til Damaskus. Pludselig, så er der en røst, der lyder, Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig? Og Saul, som han hed dengang, Saulus, han blev helt rundt på gulvet forvirret. Hvem er du, herre? Jeg er Jesus, som du forfølger. Så der åbenbarede Jesus sig for Paulus. Men senere hen, så tog han afsted, det kan du læse i versene forud, i det vi lige har læst i Galaterbrevet, at Paulus han drog hen i en ørken og var i lang tid, og der, mens han havde fællesskab med Gud Fader og Gud Søn, så gør Gud et mirakel i Paulus. Han åbenbarer sin søn, Kristus, i ham. Og så begynder det at blive spændende. For så er det ikke længere et spørgsmål om, at jeg har en intellektuel tro på Jesus. Jeg har en intellektuel tro på, at han levede engang. Og når jeg taler med andre mennesker, så skal jeg prøve at overtale dem med veltalende ord. Ved du hvad? Det kan du godt glemme alt om. For hvis du møder en ateist, og du ikke har Jesus i dig, så kan alle dine fine ord og måder at prøve at fortælle ham, at du tror på opstandelsen, for Jesus opstod fra de døde, for der står jo, at der var 500 brødre, som på en gang så Jesus, efter han var opstået fra de døde, så selvfølgelig er det sandt. Der var en gammel biskop, som levede i år 400 et eller andet. Jeg tror nok, han hed Anastasius eller sådan et eller andet. Det var nogle fine navne, de havde dengang. Og han skriver sådan til en kirke. Han skriver, at I skal ikke prøve at tale om opstandelsen. Han skriver, I er opstandelsen fra de døde, fordi I er forenet med Jesus. Det er Jesus, der bor i jer. Det er ham, der virker i jer. Det er ham, der taler igennem jer. Det er ham, der handler. Det er ham, der opfører sig på den rette måde som kristen. Og det er rigtigt, at kristendom eller troen på Jesus, det er ikke nogen bestemte rette læresætninger. Det er ikke, at det må du ikke, og det må du godt. Og det tror verden. De tror, at det er et spørgsmål om regler og om måder at leve på. Må I godt ryge? Må I godt drikke? Må I godt holde juleaften? Må I godt have sex med jeres kærester, inden I er gift? Og så videre, og så videre. Det er det, verden tror, at kristendom det er. Det er fuldstændig misforstået. Kristendommen er en hemmelighed, at Kristus bor i mig, og jeg lever hans liv. Der var et spæd amen, halleluja, eller kraftigt, det var godt, fordi det er da det, der gør indtryk på folk. Jeg skal ikke puste min egen glorie, fordi jeg er et menneske ligesom alle andre. Men jeg kan huske en gang, jeg arbejdede på en arbejdsplads. Det har jeg også gjort en gang. Det er mange år siden. Ej, det har altid været en arbejdsplads, men der er forskellige former for arbejdsplads. Hvis man er i en kirke, så er det en lidt speciel arbejdsplads i forhold til det pulveriserende liv. Er du med? Og der gik jeg op, og så kom tillidsmanden hen til mig en dag, så siger han, sig mig lige en gang, ham den anden makker, der var nemlig en mere fra kirken, som jeg havde skaffet arbejde. Og så siger han, kommer I i den samme kirke? Ja, det gør vi. Det kan jeg ikke forstå, sagde han så. Hvorfor kan du ikke forstå det? Nej, sagde han så. For han gør både det ene, og det andet, og det tredje. Og det gør du ikke. Jeg havde slet ikke lyst til at være glad eller stolt. Jeg blev faktisk lidt ked af det. Fordi der var en difference i vores livsmønster. Jeg har aldrig snakket med ham om det. Jeg synes, det blev for tæt på en eller anden fasong. Jeg var heller ikke så gammel dengang, så er ikke den samme frimodig, som jeg har i dag. Men kernen i det, det er, at Jesus er ikke en teori, eller en, jeg sådan ligesom skal antage at tro. Kristus, han er en person, som bor ved troen i mit hjerte. Og det er ham, der styrer mit liv. Mine tanker, mit hjerte, og du ved, ud fra hjertet, der kommer alt det, vi er. Er det rigtigt? Ja, det er rigtigt. Der kommer mine ord. Der kommer mine handlinger. Der kommer hele mit liv. Og hvis ikke mit liv er Kristus, hans tale, hans ord, eller hvad det nu kan være, hans handling, så har det ingen betydning. Og så har det heller ikke nogen effekt i andre mennesker. Det er kun den, du er. Som menneske, dine ord, dine handlinger, det er dem, der taler. Det er dem, der overbeviser. Og det er derfor, det er så vigtigt at forkynde Kristus. Jeg ved ikke, om jeg tør sige det, men det er faktisk ret moderne i den yngre generation. Og nu, jeg kritiserer ikke, jeg konstaterer at tale om, hvordan man skal leve, og så får man en hel masse værktøjer til, hvordan man kan leve på den ene og på den anden måde, hvordan man skal opføre sig. Jeg tænker, hey, hvor er Kristus henne i alt det her? Kristus, som er korsfæstet, og hvor Paulus skriver i Romerbrevet, at jeg er korsfæstet sammen med Kristus. Jeg er død sammen med ham. Det er derfor, vi har dåb. Har I ikke dåb en gang imellem her? Jo, hvorfor døber I folk? I døber den til Kristus, til hans liv. Det er en symbolsk handling, og der ligger ikke noget specielt ritual eller hokus pokus i det, men der er det vidner om noget, jeg tror, der er sket. Jeg er korsfæstet med Kristus. Paulus, han går rigtig til den, for han skriver, jeg er sammenvokset med Kristus ved en død ligesom hans. Da han hang på korset, hang jeg på korset. Det er derfor, Jesus, hvis Jesus siger i Lukas 9, hvis nogen vil gå i mit fodspor, så skal han, hvad for noget? Fornægte sig selv, tage sit kors op og følge mig. Det betyder faktisk at gå til sin egen korsfæstelse, hvilket igen betyder, jamen så dør jeg. Ja, men det der dør i dig, det er gamle Adam, og ham kan du sagtens leve uden, det kan jeg godt fortælle dig. Han er ikke nødvendig. Han er tværtimod temmelig stridbar og vanskelig fyr at håndtere. Men når jeg er død med Kristus, så er det ikke længere mig, der lever, siger Paulus, så er det Kristus, der lever i mig. Og når han skriver sit første brev til Korintherne, så skriver han, ordet om korset er for dem, der fortabes, en dårskab, men for os som frelses, er det hvad for noget? En Guds kraft. Det at være død med Kristus og begravet med ham ved dåben til døden og oprejst med ham til et helt nyt liv, det er en Guds kraft. Og hvis jeg skal ud og demonstrere Guds kraft, så er jeg nødt til at have Kristus i mig. Ikke som den intellektuelle, forstandsmæssige tro, men som den virkelighed, han er i mit liv hver eneste dag. Kristus i jer. Så kan vi lige gå tilbage til Kolossenserbrevet. Det var der, hvor vi læste i starten. Hemmeligheden er, i det 27. vers, hvor rig på herlighed for hedningerne, det er os. Denne hemmelighed er Kristus i jer. Det er sådan lige før, jeg har lyst til at være terapeutisk, hvis det hjælper. Eller hvis det letter forståelsen, og så sige, prøv lige et øjeblik at sidde og meditere på det og sige til dig selv, Kristus i mig. Lever han i mig? Styrer han mit liv? Mine handlinger? Mine valg? Mine tanker? Min tale? Er det Kristus? Eller er det mig selv? Det er et spørgsmål, som er værd at spørge sig selv. Og for hver gang det ligesom dukker op og bliver fornyet, sådan har jeg det i hvert fald, så formes bønden straks i hvert fald mig. Jesus, lev i mig. Jeg beder dig, kom ind og lev i mig. Og så er det ligesom om, at jeg fornemmer, at Jesus han så siger, Frede, mener du det? Og så samtidig, så er der sådan en stille røst, der siger, hvad er omkostningen? Hvad koster det? Ja, det koster dig selv. Det koster dig selv. Hvor mange gange har vi ikke oplevet, at vi blev inspireret til at gøre et eller andet, men så det næste, nå nej, det kan jeg jo ikke for sådan og sådan. Jeg husker for rigtig mange år siden, og så nu kommer vi til det her forstandsmæssige for os, ikke også? Hvor at det enten er et spørgsmål om at vandre i tro, eller bare som jeg mener selv, at det skal være. For mange år siden, det var i min ungdom, vi var unge og havde fået to små piger, og så var jeg begyndt at betale tiende til den kirke, jeg var medlem af dengang. Jeg arbejdede som mekaniker og montør. Og så var jeg kommet bagefter, på grund af sløseri, mere eller mindre. Og jeg var kommet flere måneder bagefter. Og en måned, det kan man måske godt hende, for så kommer flere måneder bagefter med sit tiende. Puh, ja, det er altså lidt træls. For så er det pludselig mange penge, så ryger alle feriepengene eller et eller andet, ikke også? Og så sad jeg der, op mod juletid, hvor jeg vidste, at den 1. januar, så kom regnskabens time. Og jeg sagde med min skriver, at jeg aldrig glemte det. Jeg sagde med sådan en stak, det var det ikke, man betalte sivekort på posthuset. Kan I huske den tid? Ja, okay. Og så sagde jeg det, og så kunne jeg lægge tal sammen. Og jeg kom til, når jeg havde alle mine sivekort, så kom jeg til et rimelig astronomisk tal. Og så kunne jeg kigge på den anden side af hvor jeg sad. Der lå opgørelsen over, hvor meget jeg manglede at betale i tiende. Og ved du, hvad det mærkelige det var? De to tal var næsten lige store. Og så kom den første tanke. Jamen Fred, en kristen betaler sine regninger. Ja, selvfølgelig. Jeg havde sådan, at jeg kunne betale mine regninger, men hvis jeg betalte regningen, kunne jeg ikke betale mit tiende. Og så kan du jo godt regne ud, ikke? Altså, hvis jeg så betalte mit tiende, så kunne jeg ikke betale mine regninger. Og så sker der forskellige ting og sager. Så hvad gør en klog mand? Er nogen, der har et godt bud? Det er virkelig et dilemma. I godt se det, ikke også? Jamen, Gud, du har jo sagt, at en kristen, det er en, der ikke skylder nogen noget. Så nu har jeg fanget Gud og sagt, det kan han jo ikke sige nej til, vel? Så er han jo nødt til at sige, selvfølgelig, Fred, du betaler dine regninger. Og så på den anden side, så skylder jeg dig nogle penge. Men du har jo penge nok i forvejen. Det er altså rigtig svært. Og så var det som om, at jeg oplevede Gud, han siger, Fred, stoler du ikke på mig? Tror du på, at jeg er den, der kan forsørge dig og give dig, hvad du behøver? Og der måtte jeg træffe et valg, så sagde okay Gud, tilgiv mig, ja, selvfølgelig tror jeg på dig. Og så sagde jeg, ved du hvad, Gud, her er min regning, og så viste jeg ham hele flokken. Nu betaler jeg min tiende, så må du betale mine regninger. Og så betalte jeg tiende. Oh, det var dejligt. Lad være med at tro, det er et lovkrav. Det er det ikke. Det er et frivilligt valg. Jeg har været menighedsforstander i mange år. Jeg har aldrig bedt nogen om at give tiende. Hvis ikke det er en åbenbaring for dem selv, så har det da ingen værdi. Skal det ikke gøre det, fordi at jeg siger det? Ved du, jeg har lagt mærke til, nu er jeg inde i en parentes, det skal jeg passe på med. Jeg har lagt mærke til, at mange, mange, mange af dem, der kom med hen over årene, i den tid, jeg var forstander i Aarhus, de kom til mig meget kort efter, de havde taget imod Jesus, og så spurgte de, hvordan kan jeg være med økonomisk her? Hold dog op. Det er da den helligånd, der arbejder i folk. Så jeg sagde, Gud, nu betaler jeg så må du klare resten. Og ved du hvad, inden den måned var omme, der havde jeg fået alle pengene til at betale mine regninger med. Jeg er desværre i den situation, jeg kan ikke huske, hvordan det gik til, men det er vel dybest set også lige meget. Jeg kan huske, de blev betalt. Og så gav det mig en lærestreg, lad være med at komme langt bagud med den tiende. Det er sådan en helt anden ting. Men hvis mit kristenliv er intellektualisme alene, eller kloge ord og tanker og fornuft og så videre, så har det ikke den styrke og kraft i sig, som hvis jeg har Kristus boende i mig, som leder mig samtidig til at gøre nogle ting, som menneskeligt set er mærkværdige, uforståelige eller umulige. Men set fra en guddommelig vinkel, så er det Guds åbenbaring. Så når man handler på det, så går man ud på Guds ord og Guds løfter. Prøv bare lige at gå med mig om i Romerbrevets 8. kapitel. Du ved godt, det 8. kapitel er et fantastisk kapitel, helt fra starten af. Det er sådan et af nøglekapitlerne i Guds ord. Og det er der, hvor der står, at vi ved i vers 28, at alle ting, alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud. Det var i mange år. Så var det sådan ligesom et nøglevers for Kirsten og jeg. Vi havde en plakette hængende på væggen. Vi har fået en mand til at indgravere i metal lige præcis det ord. For vi havde oplevet så mange gange, og jeg har lyst til at sige, det har vi stadigvæk oplevet så mange gange, at alle ting, også de trælse ting, samvirker til gode for dem, som elsker Gud. Og så det kan jeg ikke komme ind på i dag, fordi det tager alt for lang tid, hvis jeg skal prøve at lægge teksten ud fra det. Så det er heller ikke det vers, jeg vil. Det var bare der, jeg lige ledte dig ind på sporet. Og så står der, for dem, står der i vers 29, han forud har kendt, har han også forud bestemt til at formes efter sin søns billede, så at han er den førstefødte blandt mange brødre. Det er Guds formål med dig, det er at forme dig i lighed med hans søns skikkelse. Hvis jeg har Kristus i mig, så er jeg i hvert fald en kristen, og jeg må erkende, at jeg har mødt mennesker, som kaldte sig kristne, men livet var langt fra en kristen værdig. Jeg kunne ikke undgå at høre annonceringen i starten af mødet, at de har et menighedsmøde. Jeg hørte ikke lige, hvornår det var. Det var onsdag den 15. i 11. Jeg kan se, det ligger her. Så nu har jeg fået en ekstra påmindelse om det. Tag at komme til det, ikke også? Jeg har stået i menigheder, hvor menighedsmødet, det blev rent skinbarlig ragnarok, fordi man var uenig. Den ene halvdel, det er som regel dem, der sad til venstre, de ville det ene, og dem, der sad på den anden side, de ville det andet. Det er rigtigt. Og når man så ikke kunne få sin vilje, så begyndte man at smide med stolene. Og det kan være, at du tænker, det kan ikke passe. Jo, det kan passe. Der blev det født med beskyldninger i salen om løgnagtighed og alt muligt. Folk truede af hinanden. Og dem, der prøvede at være normal, de fik videre, at de kunne bare sætte sig ned. En begyndte, det var sådan en lang bænk, en han begyndte at smide med dem. Nu skulle han nok vise, hvad han mente om det alt sammen. Og jeg sad der med det der, så jeg var ganske ung. Jeg tænkte, hold op. De taler i tunger. En stod op og begyndte at tale i tunger, sådan, rigtig sådan vredt. Og nu skulle han nok vise, her var Guds ånd. Jeg sad der, hold op. Er det kristne? Ja, de er både døbt og har fortalt, at de er blevet frelst og det hele. Og så sidder de sådan Og til så, de er hjemme hos herren alle sammen, så det gør ikke noget, jeg fortæller det. Jeg har heller ikke givet nogen navn eller menighed, hvor det var, vel? Så det nytter ikke noget. Lad være med at tænke mere på det. Jeg tænkte bare, er jeg i en åndsfyldt menighed? Svaret, hvis jeg skal give dig det i dag, nej, det var jeg ikke. Jeg var i en ekstrem kødelig forsamling, hvor det var gamle Adam, som optrådte på slap line. Og jeg er ked af, at mobilen var opfundet dengang, for så kunne jeg have taget nogle interessante billeder med lyd af det hele. Hvorfor? Fordi man forstod ikke den hemmelighed, at Kristus bor ved troen i mig. Og ved du hvad, Jesus, han bliver ikke hissig på den måde og siger kedelige ord til nogle andre mennesker. Han har en helt anden måde at være på. Og et helt andet liv at leve. Og det er det, det hele drejer sig om for os. At vi giver Kristus, som bor i os. Og jeg kunne ikke drømme om at nægte nogen, at Jesus bor i den, men så give ham lov til at leve det liv, som han gerne vil leve i dig. Så når han siger, lad være med at sige noget, så holder du mund. Eller hvis han siger, du skal sige sådan, så siger du sådan, og så bliver det til velsignelse. Eller han siger, gå hen og hjælp din nabo med et eller andet praktisk. Lad ham mærke din kærlighed og interesse for hans liv, så det ikke bare bliver et spørgsmål om, ja, du skulle nu se at komme i kirke, det vil du have rigtig godt af. Men vær et menneske for ham. På den måde kan du og jeg være med og vinde mennesker. I Efeserbrevet, som jo er ligesom sådan en form for pendant til Kolossenserbrevet, hvor vi startede, der skriver Paulus i det tredje i det fjerde kapitel, der skriver han sådan her. Han har givet os i vers 11, han har givet os nogle til at være apostle, andre til profeter, andre til at være evangelister, andre til at være hyrder og lærer. Og det er ikke det, jeg vil tale om, hvordan det er, og hvordan det skal forstås og fungere. Men jeg vil bare tage fat på vers 12, for at udruste de hellige til at gøre tjeneste, så Kristi legeme bygges op, indtil vi alle når frem til enheden i troen og i erkendelsen af Guds søn, og så kommer det til at være et fuldvoksent menneske, en vækst, som kan rumme Kristi fylde. Og det er det, menigheden er bestemt til, at kunne rumme Kristi fylde. Og hvis du, eller når du og jeg, giver Kristus plads i vores liv, så er vi med til at fylde op alt det, vi længes efter at se, og i sandhed, ja, hvor vi længes efter at se mirakler, tegn og under. Og det er rigtigt. Verden udenfor, den længes også efter det. Nu har vi lige haft sådan en knæk cancer aften i går aftes igen i år. Og det er så fint, og det er fantastisk, hvad lægerne de kan. Og vi er rigtig mange, som har nydt godt af det. Men hvor vil jeg gerne også høre nogle vidnesbyrd om Guds magt og indgriben i et håbløst tilfælde. Jeg vil aldrig glemme et vidnesbyrd, jeg hørte for mange år siden. Det var et pastorpar fra Canada, det vil sige, de var danskere. Men de var flyttet til Canada, Og så var de hjemme, og så talte de i Mariat på en sommercamp. Det ligger mange år tilbage. Og hustruen, hun kom med et vidnesbyrd. Så kvinderne har jo lov at sige noget i forsamlingen. Det er godt, halleluja. Og så fortæller hun, at hun i sin ungdom var sygeplejeelev på sygehuset i Vejle. Og på den afdeling, hun var, der passede hun folk, der var blevet opereret for det ene eller andet. Og iblandt patienterne, der var der en yngre far, som blev opereret for, jeg ved ikke hvilken gang, for mave-tarmkræft. Og han var rigtig dårlig, og de mente ikke, han havde langt igen. De kunne ikke gøre mere for ham. De kunne ikke fjerne det. Nu er det selvfølgelig også mange år siden. Så han lå bare der i en seng og så sølle ud for nu at sige det ganske almindeligt. Og så skulle hun, så da klokken var 3, så skifter det jo på sygehuset. Og så skulle hun, så havde hun fri. Men så siger Helligånden til hende, eller Jesus ind i hende, du skal gå ind og lægge hænderne på ham der og bede for ham. Og det vidste hun jo godt, at det var kompliceret, for det må man normalt ikke som sygeplejerske. Så hun skyndte sig at tage sin uniform af, hun havde fri og tjekket ud og hvad hun nu skulle. Og så listede hun ind til ham, og der lå han og så rigtig dårlig ud. Og så siger hun på ord til ham, så han kunne jo godt kende hende, så siger hun, jeg har bare lyst til at spørge dig om noget. Må jeg godt bede en bøn for dig? Læg min hånd på dig? Ja, det må du gerne, sagde han. Så hun lagde en hånd på ham. Håbede selvfølgelig på, at der ikke kom nogen ind ad døren. Og så bad hun om, at Jesus måtte røre ved denne her familiefar. Og da hun havde bedt bønnen, sagde hun, så skyndte jeg mig ud, for jeg havde lidt dårlig samvittighed over for hospitalet, at jeg havde gået ind på et område, jeg dybest set ikke måtte. Så hun skyndte sig hjem, og så var der ikke mere om det. Så når hun kom næste morgen, så spørger hun, hvordan går det med den patient der, inde på den og den stue? Så fik hun at vide af dem, hun afløste. Jamen ved du hvad, det er simpelthen sket et mirakel. Nå, sagde hun så, hvordan det? Jo, i går aftes, så sad han op i sengen, da vi kom der ind og kiggede på sygeplejersken, der kom, så sagde han, jeg er så sulten, må jeg ikke godt få noget at spise? Og så sagde hun, vi havde jo en portion til overs, der stod ude i køkkenet, og den fik han, og han spiste råb og stop, men de vidste godt, at det var farligt, for han havde ikke fået noget at spise i lang tid, og han var afkræftet og afmager. Så de havde ringet til bagvagten, til lægen der, og sagt, sker der noget, hvis vi giver ham lidt at spise? For han beder om at få noget at spise. Nej, havde lægen sagt, det sker der ikke noget, han dør alligevel meget snart, så det gør ikke noget. Så han spiste en stor portion. Jeg kan huske nu, hun fortalte, at det var en portion bøf med løg og kartofler. Og han satte det hele til livs. Og i løbet af nogle få dage, så blev han udskrevet. Ved du hvorfor? Fordi manden, han var rask. Jamen, det er da dejligt, er det ikke? Men sæt nu, hun ikke havde handlet på den tilskyndelse, som Kristus i hende gav. Ja, jeg ved ikke, hvordan det var ledes, men det er så væsentligt, at vi er med til at blive et fuldkommen kristent menighed, som tror på, lever i, oplever og praktiserer, at Jesus lever også i dag. Det er ikke kun lægerne, der er dygtige. Tak og lov for lægerne. Jeg taler ikke imod den. Men det er samtidig, at så magte det. Og det hørte vi også i vidensbyrden i går. Jeg så ikke det hele, så bare nogle brudstykker. Men der var nogen, der fortalte om, at deres kære var gået hjem til Herren. Eller det sagde de ikke noget, men de var i hvert fald døde. Så må vi håbe, de gik hjem til Herren, ikke også? Men tænk så, om der var nogen, der kunne komme med sådan et vidnesbyrd, at der er også en Gud i himlen, som møder mennesker. Og hvordan skal det ske? Det sker gennem dig og mig, når vi er fyldt med ham, som hedder Jesus, og han bor ved troen i vores hjerter. Ved du hvad? Det er faktisk det, som er hele kernen i evangeliet. Og derfor så vil jeg slutte med at læse fra 1. Korinthebrevs 2. kapitel. Nu har I da fået lidt af, hvad Paulus han skriver til os, ikke også? I det 2. kapitel, der siger han i det første vers, og da jeg kom til jer, brødre, forkyndte jeg ikke Guds hemmelighed for jer med fremragende talekunst eller visdom, for jeg havde besluttet, at jeg hos jer ikke ville vide andet end Jesus Kristus og det, som korsfæstet. Jeg optrådte hos jer i svaghed og med megen frygt og bæven, og min tale og min prædiken blev ikke fremført med overtalende visdomsord. Så kommer det, jeg elsker det, men med ånds og krafts bevis. Hvorfor? For Kristus var åbenbart i Paulus, ikke længere for ham, men i ham. Og fordi han levede det liv, så kan vi alle sammen sige, og det vil jeg sige, jamen jeg er jo ikke Paulus, nej. Jeg er bare Frede. Og du er Anders og Kirsten og Åse og hvad I nu hedder alle sammen. Men Kristus bor i jer. Og hvis du har svært ved, så bed ham åbenbare sig for dig i dit indre menneske. Lær at lytte til ham. Og lad ham få plads i dit liv. Det er helt fantastisk. Da jeg startede min tjeneste som prædikant, det skal jeg slutte med, så havde jeg samtidig arbejde ved siden af. Jeg havde ikke en stor menighed, jeg var præst for, men en rimelig stor. Der var ca. 70 medlemmer i en kirke i Københavns omegn, Kongens Lyngby. Og de havde ikke så mange penge. Der var ikke så mange, der gav tiden der. Så de kunne ikke give mig løn. Og de kunne give mig sådan, ikke engang en halv løn. De kunne give mig lidt. Og det gik lige til huslejen i kirkens hus. Og så måtte jeg selv ud og arbejde. Så jeg arbejdede som håndværker. Da jeg arbejdede der, jeg var der i 8 måneder, så var jeg kørt fast. Fuldstændig. Jeg var total rendt ind i muren. Jeg vil ikke sige stress. Jeg vil nærmere sige, jeg er ikke mere overskud. Jeg passer et almindeligt håndværk, jeg mødte klokken 7 om morgenen, og jeg havde en menighed at passe. Mennesker, der skulle besøges, børnearbejde, der skulle startes op, søndagsskole, der skulle køre, ungdomsarbejde, osv. Og du hører ikke, jeg står og hælder vand i ørerne. Overhovedet ikke. Ja, det var på mange måder en fantastisk tid, for jeg lærte mange ting. Men 8 måneder efter, jeg startede, så var jeg færdig. Og jeg opgav alt, og jeg sagde, Jesus, tilgiv mig, at jeg tog herover og troede, at jeg skulle være prædikant. Fordi det kan jeg godt se nu, det skulle jeg bare ikke have gjort. For jeg har ikke mere i mig. Og så var det, at jeg sad der ved mit skrivebord. Det var også der, hvor jeg sad med de der sivekort. Jeg burde have gemt det skrivebord, det har jeg så ikke gjort. Og så lagde jeg hovedet ned på skrivebordspladen, og så sad jeg og græd et stykke tid. Da jeg havde gjort det, så løftede jeg hovedet, så kiggede jeg op på en kalender, der hang lige for næsen af mig. Og det var april måned, i det herrens år 1970. Og så stod der, follow me, and I'll make you fishes of men. Følg mig, så vil jeg gøre dig til menneskefisker. Så var der en lille tegning af en fisker med en bambusfiskestang. Og så var det som om Helligånden, alt forsvandt, kun Helligånden, Jesus og mig. Og så sagde Jesus, at det er det eneste, du beder mig om. Ja, sagde Jesus, det eneste, jeg beder dig om, det er at følge mig i min vandring igennem dit liv. Handel på det, jeg beder dig om, og glem alt andet. Så siger jeg, Jesus, det er da enkelt. Ja, sagde han så. Så enkelt er kristenlivet. Okay, så er det det, jeg gør, Jesus. Og så lader jeg alt ned. Fra det øjeblik har livet været rigtig spændende. Fordi han har ledt, talt, vejledt, hjulpet, opmuntret, styrket. Selvfølgelig har jeg været træt mange gange. Jeg har aldrig været ved et punkt, hvor jeg opgav det hele, som den dag. Af en grund, jeg fulgte Jesus. Og det er det eneste, jeg vil bede jer om. Følg Jesus, hvor han leder jer. Skal vi bede sammen? Herre, tak skal du have. Fordi du er ikke en læresætning. Du er heller ikke en teori. Du er heller ikke en tro. Du er livet. Du er det evige liv. Du er det virkelige liv. Og Jesus, jeg takker dig, fordi at hver enkelt af os, som er her i formiddag, må leve i den tro, bevidsthed og erkendelse, at du bor ved troen i vores hjerte. Du er ikke en teori, som skal åbenbares for os og forklares. Du er et liv, som skal leves ind i os. Jeg takker dig, at vi hver især må sige, Jesus, tak fordi du åbenbarer dig for mig i mit indre menneske. Og gør mig til det, du har kaldet mig til, at blive ligedannet med dit billede, sådan at mennesker kan se og høre på mig, at jeg er din efterfølger. At du er i mig, og jeg er også skjult i dig. Og det er min bøn for mine venner her i Aars, at de må leve det liv og opleve, hvor fantastisk det er. Jeg overgiver det med dine hænder i Jesu navn. Amen.